Aste honetan Gabriel Aresti euskaltegian zer?
Ba, aste honetan nagusiena nik izango nuke, ba, kurtsoari hasiera eman diogula, pasadene asteko ostegunean hasi ginen, baina ba, benetan elkarren aurpegiak ikusi irakaslea ezagutu eta bar aste honetako kontuak izan dira. Eta horixe nik lehenik eta behin, ba, ongi etorri emango nieke, ba, euskaraz ikastera etorri diren ikasle guztiei, batzuk berretorri egin dira iaz ere ibili zirelako eta hori eri dudarik gabe ongi etorria, baina bereziki zera lehenen gurratzean hasi diren ikasle horiek nik uste dute kontuan hartzekoak direla. Lehenengo aldiz animatu direnak euskararen mundura, euskara jendeongana hurbiltzera. Animoak eman, horiei ziur nago prozesua atsegina eta erakargarria izango dela haientzat ere, horretan saiatuko gara bentsat Gabriel Aresti euskaltegian, eta espero dezagun hauek ere beste ikasle guztiek izan dituzten aukera guztiak eduki ahal izatea. Izan ere, Gabriel Aresti euskaltegian, hoi dugun moduan, ba, aurten ere programatuko ditugu, ba, hizkuntza ezaugarri ez gain, hau da eguneroko eskoletan, eguneroko klaseetan egingo dutenaz gain, ba, izango dituzte kultura ekarpenak gure jendea ezagutzeko aukera idazle, kantari, bertsolari, genero guztietako artista eta sortzaileak, beraz, horiek guztiak horietariko asko aurten beste asko urrengo ikasturtean, eta horrela ba, jende asko ezagutzeko aukera eskainiko diegu ikaslei, badakigulako ba, hori hizkuntzaren parterik importanteenetarikoa edo oso importantea behintzate badela, horrek lagundu egiten duelako prozesuan aurrera egiten, gure herria ezagutzen, euskararen herria ezagutzen, eta hori dena aurten ere eskura izango dute. Hizkuntza eta hizkuntzak dakarrena, ezta? Hau da, euskara bere osotasunean deitzen diogu guk, edo lelo gisa horixe erabiltzen dugu. Eta horren arira, zorionak eman da, aurten hasi diren ikasle guztiei, aipatuko nuke, ba, jada datorren astean, gogorarazi behar dugu, aurten bi urte urren garrantzitsu izango ditugula etxe honetan, eta biak ba, Gabriel Aresti izenaren arira. Bata, euskaltegiak 35 urte bete ditu, eta 35 urte urren hori, ba, bene-benetan ospatuko dugu dagokion moduan, iraila ekitaldiz beterikoa izan da, eta ikasturtean zehar ere, ba, beste hainbeste ekitaldi gutxienez izango ditugu. Eta urrian, oraintxe, urrian sartuak garelako, ba, Gabriel Aresti idazle poetaren urte urrena, 80. Urte urrena da, eta urria, ba, Gabrielen lekua, hau da, Gabriel Aresti kultura elkartekoek, ba, izugarrezko eskaintza egin digute, eta eskaintza horretan, nola ez, ba, gure ikasle, irakasleok, ikasleoi, eta lagun guztiok, ba, aukera bereziak izango ditugu parte hartzeko. Besteak beste, ba, astelenean izango dugu itzalditxo bat, itzaldi horretan Itziar Laka izango da zera, islaria, eta Itziar Lakak itzaldi bat emango du, itzaldiaren izena Gabriel Aresti euskaldun berri da, eta badirudi bertan besteak beste Itziar Lakak kontu asko landu ditu eta kontu askotan jakitun da, eta horien artean ba, neurolinguistika edo omen da berak aztertu duen gaietariko bat, hau da, hizkuntzak ikasten ditugunean, bereziki bigarren hizkuntza ikasten dugunean, ba, hor, badirudi prozesu neurologiko batzuk ematen direla, eta ba, horien gainean hitzalditxo bat emango digu. Beraz, berak Gabriel Aresti euskaldun berri titulopean hitzaldi bat emango du eta besteak beste hizkuntzak nola ikasten ditugun azalduko digu. Itziar Laka aurretiaz ere izan da gurean, orain dela pare bate ikasturte edo, benetan oso emakume didaktikoa, oso emakume dakiena, transmititzen dakiena, ondo egiten duena, eta espero dezagun oraingo hitzaldia ere, ba, orain artekoa bezain arrakastatsua izatea. Hori esan dugun moduan, astelenean izango da, goizeko 11:00, eta doako sarrerarekin. Baina egun berean, arratsaldean, kafe antzokitik abiatuta ibilbide literario bat egingo da Bilbon zehar, eta ibilbide honen izenburua Arestiren Bilbo deitzen da. Bostetan abiatuko dira kafe antzokitik eta Bilbon ibilbide txo bat egingo dute, ba Gabriel Aresti idazlea, ba hobekiago ezagutzeko, ba berarentzat esanguratsuak edo izan ziren tokiak bereziki aipatuko dituzte eta ba zer zuten idazlearentzat toki hauek. Hori ere, ba hori espero dezagun, Gabriel Aresti idazlea ezagutzeko, hobekiago ezagutzeko, ba oso baliogarri izatea. Eta asteazkenean, datorren astean ari gara orain ere, asteazkenean beste hitzaldi bat izango dugu, hitzaldi didaktikoa deitzen diogu honi, eta hau ere kafe antzokian izango da, arratsaldeko 7etan. Hitzaldi hau Xavier Monasteriok emango du, eta hau da Arestiri gora sarre. Beraz, Arestiren gainean, Arestiren obraren gainean, hitzaldi bat. Badakigu Xavier Monasteriok izugarrizko lana egin duela azken pare bat urteotan familiarekin, bere alabarekin, lankide izan genuen zera Andererekin eta Melirekin, ba Gabriel Aresti hobekiago ezagutzeko suertea izan du, horrela deituko diogu, bere obra hurbiletik ezagutzeko, bere eskuizkribuak, bere idazte makina ere eskuartean erabiltzeko aukera izan du, izugarrizko lan egin du, lan bikaina hobekiago ezagutzeko poeta, idazlea, Gabriel Aresti, eta horren berri emango digu, ba hitzaldi honetan, badirudi hor aipatuko direla, ez dakit. Inoiz jakin ez ditugun kontuak ere, beraz edukiko du erakargarritasuna eta izango da zer dastatu bertan. Horixe, badatorren asterako hiru gauzatxo aipatu ditugu eta aurrerantzean ere ba jarraituko dugu, horrelako gauzak programatzen eta beti esaten dugun moduan. Ikasleentzat, irakasleontzat, ikasleoi eta inguruko euskaldun guztientzat. Hitzaldiak eta euskara jendea, euskara sortzaileak gure artean. Besterik gabe, oraingoan bukatuko dugu eta datorren astean ere ba hemen izango gara. Ondo segi beraz Gabriel Aresti euskaltegitik, ondo pasa dezazuela desio dizugu.